Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. У Гданську сьогодні відзначали 25-ту річницю створення професійного руху «Солідарність». На урочистостях був і виступав президент України Віктор Ющенко. Наша сьогоднішня розмова також буде присвячена саме цій темі. Якщо точно, то формулювання проблеми, яку я пропоную для обговорення, таке – ненасильницький опір від солідарності до помаранчевої революції, спадковість ідей, розвиток форм. Моїми співрозмовниками будуть народний депутат України Михайло Ратушний, журналістка Галина Левицька, а також телефоном відома польська публіцистка Богуміла Бердиховська та власний кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Роман Крик. Телефон студії 490-2905. Ми чекатимемо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала моя праська колега Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, ми чекаємо на інформацію.
Вітаю, Кириле, вітаю шановних слухачів і гостей київської студії. Спочатку коротко заголовки новин. Трагедія у Багдаді. У тисняві загинули, за попередніми даними, 695 осіб, 300 поранені. Сполучені Штати Америки щойно оголосили, що знімають з України торговельні санкції за піратство на суму в 75 мільйонів доларів, повідомило агентство Associated Press. У Гданську відзначають 25 років солідарності. Керівники 20 держав присутні на святкуванні, серед них і президент України Віктор Ющенко. Укрпошта від 1 вересня в половину піднімає тарифи на послуги поштового зв'язку в межах країни. Ціни на закордонні пересилки залишаються незмінними. А тепер детально. У Багдаді, у штовханині на мосту через річку Тигр загинули, за останніми даними, 695 осіб. 300 людей поранені, повідомляє Мар'яна Драч.
Трагедія сталася у той момент, як кілька тисяч паломників прямували до мавзолею імама Муси Аль-Кадима, видатного шиїцького діяча, розповідає один зі свідків. Ми були у священному районі Аль-Катимія, це біля мечеті на півночі Багдада. Коли хтось почав говорити про заміновану машину, на мосту були тисячі людей. Вони злякалися і почалася паніка. Одні жертви втонули, інші загинули в топчиї. Місце трагедії описує кореспондент радіо «Вільний Ірак» Набіл Аль-Гадарі. Перила мосту не витримали тиску маси людей, обвалилися. Сотні почали падати в річку, інших просто затоптали. Міністр внутрішніх справ Іраку сказав, що людина, яка поширила чутку, є терористом. Поранених звозять до 3 лікарень Багдада. Рідні оплакують мертвих.
Сполучені Штати Америки щойно оголосили, що знімають з України торговельні санкції на суму в 75 мільйонів доларів, повідомило агентство France Press. Ці санкції США наклали на Україну 2002 року за те, що вона не придушувала аудіо-відеопіратство і за порушення прав інтелектуальної власності. Таким чином США відповіли на жорсткіший антипіратський закон, що його Верховна Рада України ухвалила в липні. Оголошуючи про це, торговельний представник США Роб Портман оцінив зусилля президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яких вони вжили для ухвалення закону. Нове українське законодавство є визначальний крок у правильному напрямку, мовиться в заяві Роба Портмана. Польща урочисто відзначає 25-ту річницю створення «Солідарності», першої незалежної профспілки на радянському просторі. За наслідкування до Гданську, де 31 серпня 1980 року виникла профспілка, приїхали керівники 20 держав та десятки почесних гостей. Серед них президент України Віктор Ющенко, президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який, зокрема, сказав, що його і українського президента привела до влади друга хвиля солідарності. А перший лідер солідарності Лех Валенса заявив:
нашому поколенню властиво без страху, без крові.
Моє покоління фактично без насильства та кровопролиття змінило систему, і не лише систему, але й усю епоху. Тут, у Гданську, ми зламали ведмедю зуби, щоб він більше не зміг шматувати тих, хто прагнув вирватися на свободу.
Інших пробуючих виривати свої народи на вольність,
заявив Лех Валенса. Перший президент Чехії Вацлав Гавел у своїй промові торкнувся країн, які ще не мають незалежності.
countries where people are not completely free.
Є держави, в яких народи ще не здобули повної свободи. Я говорю про Білорусь, Кубу, Бірму, Північну Корею. Солідарність, свобода означають також відповідальність. Ми повинні подумати про ці народи, привітати їх і висловити їм нашу підтримку.
Закликав Вацлав Гавел, а Віктор Ющенко звернувся до всіх такими словами.
Шановні друзі, тут у Гданську надивилося гасло. Нема вольності без солідарності. Немає свободи без солідарності. Ми, українці, сказали про те саме іншими словами. Разом нас багато і нас не подолати.
Це був фрагмент польської версії «Разом нас багато», який виник відразу після Помаранчевої революції. Микола Мельниченко не буде свідчити в американському суді у справі Гонгадзе 5 вересня. Про це повідомила Радіо Свобода представниця прес-служби Державного департаменту США Лінда Гартлі. Таким чином вона спростувала заяву Генерального прокурора України Святослава Піскуна, який минулого тижня сказав, що судове засідання за участю екс-майора державної охорони відбудеться у Сполучених Штатах 5 вересня. Як каже Лінда Гартлі, за наявної у Держдепі інформації дата такого судового засідання не визначена. Генеральна прокуратура України домагається, щоб екс-майор дав свідчення у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і звернулася з таким проханням до уряду Сполучених Штатів, де Мельниченко отримав притулок за минулої української влади. Проте вдова журналіста вважає, що нинішній керівник Генеральної прокуратури України може зманіпулювати свідчення Мельниченка і тому проти того, щоб екс-майор зараз давав пояснення у цій справі. Мирослава Гонгадзе сказала Радіо Свобода, що повідомила про свою позицію американських урядовців. Тим часом керівництво Міжнародної федерації журналістів вважає за скандальний перебіг розслідування справи Георгія Гонгадзе, редактора інтернет-видання «Українська правда». Про це заявив нині в інтерв'ю для Радіо Свобода генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейдан Вайт.
На сьогодні ми маємо трьох свідків у справі вбивства Гонгадзе, яких необхідно притягнути до відповідальності. З цим усе цілком зрозуміло. Але проблема полягає в тому, що особа, яка безпосередньо винна у вбивстві Гонгадзе, високопосадовий генерал, зникла. І для нас абсолютно зрозуміло, що його попередили про небезпеку і дали можливість утікти. Наступна проблема полягає в тому, що генеральний прокурор оголосив, що справу розкрито, замість того, щоб використати всі можливості для розкриття злочину. А політичний тиск не дає тим правоохоронцям, хто займається розслідуванням зникнення Гонгадзе, робити свою справу. Виникає досить серйозне становище. Арештовані маленькі рибки, а великим рибам цього злочину надали можливість утікти.
Big fish look as though at the moment they're getting away with it. And that was a real scandal.
З генеральним секретарем Міжнародної федерації журналістів Ейденом Вайтом розмовляв у Брюсселі Славко Волинський.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Продовжує випуск. Лідер парламентської фракції «Наша Україна» Микола Мартиненко заявляє, що доки не буде створено виборчу коаліцію у владному таборі, говорити про створення у парламенті більшості немає сенсу. Про це пан Мартиненко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, коментуючи ініціативу блоку Юлії Тимошенко про необхідність створення більшості у парламенті.
Зараз якраз виборчі коаліції, вони і будуть робити структуру парламенту. Якщо нам вдасться політичні домовленості зробити між різними політичними силами, які будуть представлені депутатами більше як 226 чоловік, у нас буде більшість, і я буду цим дуже і дуже задоволений. Але над цим ще нам треба працювати і в парламенті в тому числі.
Повідомляв Микола Мартиненко. Як відомо, вчора лідер БЮТ Олег Білорус заявив, що в перші тижні роботи Верховної Ради буде оголошено про створення парламентської більшості, яка вийде з низкою ініціатив, в тому числі щодо підвищення прохідного бар'єру на виборах у парламент до 5%. З 1 вересня відправляти листи та бандеролі буде дорожче в Україні. Укрпошта підвищує тарифи на послуги поштового зв'язку майже в половину. Подорожчання відбуватиметься в два етапи. З 1 вересня відправити простий лист можна буде не за 45 копійок, а за 70. З 1 листопада подорожчують бандеролі. Водночас вартість пересилки простих і рекомендованих листів у країни далекого зарубіжжя залишається незмінною. І ще одне повідомлення. Сьогодні у Львові вперше в Україні презентували компакт-диск архієрей «Божественна літургія» для хору та оркестру. Музику до літургії Йоанна Золотоустого написав композитор Олександр Козаренко. Цей твір присвячений жертвам Голодомору в Україні у 1932-33 роках. На презентації побувала Галина Терещук.
Єпископ зі США Василь Лостин, фундатор компакт-диску, зауважив, що трагедія Голодомору, великого геноциду українського народу, не повинна повторитися ніде і ніколи у світі. За оцінкою музикознавців, літургія для хору та оркестра унікальна, адже у цьому творі поєднані сучасні і класичні елементи, нові ідеї та звучання. Композитор Олександр Козаренко 5 років працював над літургією східного обряду за участю оркестру.
Ситуація наша. Пригадую та скажу відверто, що я не знав, чи я на небі, чи я на землі, коли мені Бог подарував цю тему.
Кириле, це всі новини на цю годину.
Дякую, Людмила. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадую тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Ненасильницький опір від солідарності до помаранчевої революції, спадковість ідей, розвиток форм. Моїми гостями є народний депутат України Михайло Ратушний. Я вітаю, пане Михайло.
Доброго вечора.
Журналістка Галина Левицька. Вітаю, пані Галино.
Добрий вечір.
На телефонному зв'язку зі студією відома польська публіцистка Богуміла Бердиховська. Вітаю, пані Богуміло, як нас чути?
Добрий вечір, добре чути, дякую.
Дякую, вас також добре чути. І також на телефонному зв'язку зі студією власний кореспондент Радіо Свобода у Польщі Роман Крик. Вітаю, Романе.
Добрий вечір.
Що ж, усі учасники розмови готові, і я дякую за те, що ви зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А на початку я хочу нагадати вам, шановні гості, і вам, шановні слухачі, слова, які сказав сьогодні президент Ющенко на святкуванні 25-річчя Солідарності в Гданську. Вони щойно лунали у новинах, але вони будуть поштовхом для нашої розмови у вечірній свободі. Отже.
Солідарність визначає європейський порядок денний так само, як і 25 років тому назад. Шановні друзі, тут у Гданську надрилося гасло «Нема вольності без солідарності». Немає свободи без солідарності. Ми, українці, сказали про те саме іншими словами. Разом нас багато і нас не подолати.
Отже, президент України вважає, що існує спадковість між солідарністю і українською помаранчевою революцією. Думаю, навряд чи хтось буде це заперечувати, хоча про відмінності між цими двома феноменами ми теж сьогодні поговоримо. Та почнемо все-таки про спільне. Ідучи за президентом. Моє перше запитання в зв'язку з цим таке. Що, на вашу думку, найбільше єднає ідеї солідарності з ідеями української помаранчевої революції? Пане Ратушний, будь ласка, ваша думка.
Я думаю, тут важко, що додати. Це однакове прагнення свободи. Звичайно, солідарність була спочатку, і в нас вже був досвід, нам було легше, але... Я думаю, ця соціальна складова, вона, звичайно, в помаранчевій революції, може, не була на першому місці. Тут була складова більше бажання очистити Україну від корумпованої влади. Солідарність – це був все-таки вияв чи соціальне звільнення від окупаційної, від маріонеточної
режиму. Це, власне, вже про відмінності. Я спочатку про спадковість і спільне.
Прагнення до свободи, я думаю, було спільно.
Дякую, пане Ратушний. Пані Левицька.
Я також вважаю, що саме спільне було те, що народ, як і український, так і польський, хотів, щоб була свобода у державі, щоб можна було все-таки вільно думати і вільно робити те, що... народ заставляє владу робити. Так як робітники піднялися і створили незалежну солідарність, щоб поставити ці вимоги до влади, чого вони хочуть, так саме народ вийшов на Майдан, і, як називають тепер помаранчевою революцією, заставив владу, щоб все ж таки те, за кого він голосував, все воно таки було так, як народ проголосував, а не так, як хотіла влада сфальсифікувати вибори.
Дякую, пані Левицька. Отже, з українського боку видно так, що спільне найперше – це потяг до свободи і до справедливості. А цікаво, як це виглядає з Польщі. Пані Богоміло Бердиховська, як на вашу думку?
Мені здається, що також, по-перше, це свобода. По-друге, очевидно, прагнення до справжньої самостійності. По-третє, те, що спільне, то боротьба за гідність людини. Мені здається, що солідарність і помаранчевої революції, гідність людини – це була одна з найважливіших речей, про яку там в тих революціях, мирних революціях йшлося. І те, що спільне, то те, що ні в Польщі, тоді в серпні 80-го року, ні в Україні, в грудні, в листопаді 2004 року, ті, які демонстрували, які протестували, не вживали сили проти режиму.
Дякую, пані Бердиховська. І це доповнення таке досить цінне до того, що сказали гості в студії. Романе Крик, чи є ще якісь доповнення, на ваш погляд, до того, що було спільне, основне спільне між рухом солідарності і тим, що сталося в Україні наприкінці 2004-го?
Ну, я би міг сказати про таке. 25 років тому Польща в протилежності до України все-таки мала свою державність. Але поляки вважали, що це була державність, форма державності, нав'язана їм Радянським Союзом в 45-му році. І це їм не подобалося. І це дійсно, так як сказала Богоміла Бердиховська, дуже важливе значення тоді мала боротьба, власне, за гідність. Минулого року в Україні ми спостерігали щось подібне. Ми спостерігали спробу нав'язати українцям, нав'язати з боку влади свого президента. І мало того, нав'язати президента хотіла Росія також, тобто сусідня країна. І от це була, напевно, та іскра і те, що була та потреба захистити свою гідність, що ми самі оберемо президента, ми самі зробимо в країні такі порядки, як ми хочемо, а не так, як хтось це хоче.
Дякую, Романе. І ще одне запитання до вас, власне, як до людини, яка зараз перебуває в Польщі і бачить ставлення, і наскільки воно міняється, ставлення поляків до українців. Ота спільність, про яку ми говоримо, дуже відчувалася сильно в дні Помаранчевої революції. І навіть за соціологічними опитуваннями ми знаємо, що мінялося ставлення поляків до українців у позитивний бік. Чи зберігається ця тенденція дотепер, і чи сприймають поляки українців саме як продовжувачів їхнього руху до свободи?
А ця тенденція зберігається, і це було достатньо сьогодні подивитися, коли президент Ющенко ходив вулицями Гданська. Його дуже часто пізнавали люди, просто прохожі люди, були аплодисменти. І взагалі при появі Ющенка відчувалося якесь пожвавлення. Ну, можливо, тому що після цих кількох днів заходів з нагоди 25-річчя заснування солідарності, от був такий лейтмотив, була така думка, що солідарність 25 років тому почала цей шлях власне до свободи. І останнім штрихом, поки що останнім штрихом до цього була минулого року Україна, якби, яка теж увійшла на цей шлях. То наголошував на тому також Бжезінський, власне, він говорив, що Україна формально незалежність добула 91-го року, але так направді повну свободу виборола собі тільки минулого року. І це є питання, так казав Бжезінський, власне визрівання, політичного визрівання народів. І тому смішним виглядає думка, особливо присутня в російській пресі, про експорт якихось революцій.
Дякую, Романе. І ще одне запитання по той бік кордону, так би мовити, відповідно до пані Бердиховської, яка досліджує українсько-польські стосунки вже давно і є фахівцем у цьому. Тут було таке враження, що нібито стрибком змінилося ставлення, що поляки довго відчували таку прохолоду до українців чи настороженість, зокрема, і через непевний поступ до свободи. І раптом в дні помаранчевої революції все абсолютно змінило знак. Чи дійсно це було так раптом? Чи ви бачили якісь етапи ось у цьому зміні, у цій зміні ставлення? І чи ви згодні з тим, що говорив Роман Крик про те, що зберігається таке позитивне ставлення дотепер?
Коли йдеться про перше ваше питання, я б сказала так, що від часу, коли і Україна, і Польща стали самостійними державами, незалежними державами, відносини між Польщею і Україною, я б сказала, що вони насподівано добре розвивалися. Причому те, що відносини між державами розвивалися добре, не означало, що добре було ставлення людей. В Польщі була дивовижна ситуація, бо з одного боку всіх опитуваннях громадської думки, якщо запитали респондентів, чи ви, не знаю, чи ви маєте симпатію, чи до яких націй ви маєте симпатію, то на перших місцях серед тих людей, тих націй, тих народів, яких Поляки любили, були, не знаю, американці, угорці і так далі. Українці були десь там на третьому або четвертому місці від кінця. Причому водночас, і це показали дуже добре дослідження з 2000, якщо я не помиляюся, першого року. Отже, одночасно, з одного боку невелика симпатія, але з другого боку велике переконання, що треба Україну політично і економічно підтримувати. В тих опитуваннях, про які я кажу, це були спільні опитування польського осередка, який називається CBOS, і як ще не помиляюся, це була Галуп Україна по той бік кордону. Майже 70% Поляків у 2001 році сказало, що треба підтримувати політичну Україну на міжнародній арені, на міжнародних форумах. Ще більше висказалося за економічну підтримку і так далі. Тобто тут був такий своєрідний парадокс, що з одного боку така міжлюдська симпатія не була велика, а з другого боку політичне зрозуміння ваги України, української держави для взагалі майбутнього Європи, а в кожному разі нашої частини Європи в польському суспільстві існувало. Я б сказала...
Пані Вердуховська, то потім оце дало підґрунтя і для людського розуміння і симпатії.
Що такі переконання щодо політичної ваги України на такому підґрунті дуже легко, як виявилося, коли українці показали, як вони вміють боротися, як вони вміють захищати свої права. Дуже легко було, однак, змобілізувати польську суспільну думку і перш за все симпатію для України. Тут Ромко Крик має рацію абсолютно. Тобто така велика хвиля симпатії, яка була в Польщі відносно України в минулому році, чогось такого ми до листопада-грудня минулого року просто не бачили. Ну, серед молодих людей до 35 років були опитування, і там майже 60% висказало велику симпатію для України. Це був феномен. Очевидно, окрема справа, я б сказала...
Дуже дякую, пані Бердиховська.
Я думаю, якщо можна додати...
Так.
Я думаю, що значення мало такий психологічний...
Так, прошу, це Роман Крик.
Я думаю, що просто певне значення мав тут також такий психологічний аспект, що чимало поляків, спостерігаючи минулого року за подіями в Україні, вони просто згадували 80-ті роки в Польщі. І це, знаєте, тепер з перспективи часу. Тоді це були якісь жахливі часи, але з перспективи часу це ж приємні часи, це ж приємний період, період боротьби. І, власне, ці події в Україні їм, полякам, нагадували цю їхню боротьбу. І це, напевно, дуже додавало якби то таке внутрішнього заангажування з їхнього боку.
Я можу тільки додати одну
дякую,
заувагу.
Дякую, Романе, дякую.
Я можу додати одну заувагу. Тобто Ромко має абсолютну рацію, коли каже, що пам'ять про солідарність, про боротьбу солідарності відіграла велику роль в той зародженні, той симпатії до України. Але з другого боку, мені здається, що для тої симпатії також мало це значення, що поляки знали, що та боротьба може закінчитися погано. Так як було в польському випадку. Тобто, що після Великого свята...
Зрозуміло. Тобто ви маєте на увазі певне відчуття можливої так. небезпеки.
Що треба підтримувати.
Дякую, пані Бердиховська. І я би хотів, щоб ми все-таки сьогодні, попри цілком зрозумілі такі спогади приємні, те, що єднає солідарність з Помаранчевою революцією, те, про що говорив щойно Роман Крик, говорили і про якісь проблеми, можливо, про те, як далі може розвиватися той демократичний поступ в Україні, який започаткувався подіями кінця 2004 року. І для того, щоб почати до цього переходити, я хочу запропонувати вам матеріал мого колеги Сергія Грабовського, в якому вже йдеться, можливо, більше про те, що відрізняє солідарність і польський рух від інших, навіть і від українського. Отже, Сергій Грабовський.
Ненасильницький рух спротиву тоталітаризму у Польщі другої половини ХХ століття здобував тактичні та стратегічні перемоги тільки тому, що у першій половині цього ж століття поляки довели, що влучно стріляють і не бояться йти на смерть у бою за свободу. Більше того, у другій половині минулого століття поляки довели, що зробили належні висновки із досвіду недавнього минулого, коли групові та партійні інтереси нерідко ставали вище за національні, а відтак незалежність країни опинялася під загрозою. 1956 року, коли соцтабором прокотилася хвиля десталінізації, найвище вона піднялася в Угорщині, де було спалахнуло народне повстання, але найбільшими успіхами могли похвалитися поляки. Коли робітники Познані піднялися на боротьбу за свої соціальні та політичні права, їхній виступ спричинив кризу у верхівці Компартії і мав наслідком прихід на посаду її лідера Владислава Гомулки, переконаного марксиста, але водночас щирого польського патріота. Розповідають, що тоді, коли лідер КПСС Хрущов притмом прилетів до Варшави і почав загрожувати вторгненням радянських військ для захисту завоювань соціалізму, Гомулка перервав його тираду і попередив: «Поляки візьмуться за зброю і опиратимуться будь-чиєму вторгненню до останньої можливості». Утім, патріотизм не завадив тому ж Гомулці у 68-му році, коли студентство піднялося на боротьбу за політичні свободи, нацькувати на студентів польських же робітників. Скориставшись тим, що серед десятків тисяч бунтівних студентів було кількасот осіб, котрі мали євреїв-предків у 8-му чи 16-му коліні, Гомулка заявив: «То все сіоністська змова проти нашої рідної Польщі. Вперед на захист вітчизни». Подіяло. Але вже через 2 роки, унаслідок страйків на верфях Гданська, тоталітаризм змушений був відступити. Втрутитися у події СССР не наважився. Нарешті, у 80-81 роках, коли виникла солідарність і коли влада комуністів постала на грань краху, двічі виникала загроза радянської воєнної інтервенції. Як стверджує московський публіцист Ігор Мінутко, на польському кордоні наприкінці 80-го, а потім у 81-му році були розгорнуті великі військові сили. Але в останній момент Кремль скасовував вторгнення, бо одержував інформацію, що польська армія готова захищати країну від будь-якого агресора. За ситуації, коли ліві і праві, комуністи та антикомуністи знали, що спершу вони поляки, а потім уже представники тієї чи іншої ідеології, ненасильницький рух спротиву неправедній владі йшов уперед. Шляхом помилок, перемог, поразок і знову перемог. Аж до головної перемоги, коли накинутий іззовні тоталітаризм капітулював перед викшталтованою самими поляками демократією. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Ну, а зараз, оскільки Роман Крик може перебувати на зв'язку уже зовсім мало часу, то я хочу саме його запитати. Романе, коротко, чи згодні ви з Сергієм Грабовським, чи не тому демократичні зміни в Україні відбуваються набагато повільніше і складніше, що далеко не всі українці є в першу чергу українцями, а вже потім членами тих чи інших партій, людьми певної професії тощо?
Ну, безумовно, це має значення. І так як, власне, я то згадував раніше Бжезінського, має надійти цей момент визрівання, коли щось в масах людських, в цьому народі отаке відбудеться, і коли